Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Κούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά σήμερα στην Κύπρο τον ύπατο πρόεδρο της κορυφαίας ομογενειακής οργάνωσης της ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Τσάβα Τσίβικο, ο οποίος βρίσκεται εκεί εν ώψη της προετοιμασίας ενός πολύ σημαντικού παγκόσμιου συνεδρίου. Πολύ σημαντικό είναι πάντα το παγκόσμιο συνέδριο της ΑΧΕΠΑ, αλλά ειδικά φέτος που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την εισβολή και την κατοχή της Τουρκίας στο βόρειο τμήμα της Μεγαλονήσου, αντιλαμβάνεστε ότι η σημασία του είναι εξέχουσα. Αγαπητέ μου κύριε Σάβα Τσίβικε, κύριε είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, καλωσορίσατε.
Σε ευχαριστώ αγαπητέ Θανάση που ακόμα μια φορά τα λέμε ραδιοφωνικά.
Λοιπόν, θέλουμε να ξεκινήσουμε γιατί το προαναγγείλαμε ήδη από τις προετοιμασίες του συνεδρίου. Όχι μόνο από πλευράς συμμετοχών αλλά και από πλευράς προετοιμασίας κάποιων πολύ συγκεκριμένων κινήσεων, πολύ συμβολικών κινήσεων και εκδηλώσεων. Έχει τεράστια σημασία να ακούσουμε από τα χείλη του ΥΠΑ του Προέδρου της ΑΧΕΠΑ αυτή η προσπάθεια που κατατείνει στο να στείλει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο. Σε ποιους άξονες εδράζεται?
Είμαι ευτυχής που βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Όπως καταλαβαίνεις, είναι μια μεγάλη ευθύνη ένα παγκόσμιο συνέδριο με φίλους και συνέδρους από όλο τον κόσμο, από την Αυστραλία, από την Οδυσσό, από τον Καναδά, όλη την Ευρώπη, όλη την Αμερική, την Ελλάδα και φυσικά ακόμη και εδώ στη Μαρτυρική Κύπρο έχουμε συνέδρους. Και νομίζω ότι οι σύνεδροι θα έχουν μια ευκαιρία να δουν από κοντά το μαρτύριο που κρατάει τώρα 50 χρόνια. Αυτός ήταν και ο σκοπός της όλης διοργάνωσης, να έρθουμε στην Κύπρο για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους αδελφούς Έλληνες της Κύπρου και να τους βρουν το φωνάξουν ότι οι Έλληνες της Διασποράς παραμένουν πιστοί στον αγώνα και συνεχίζουν τον αγώνα μέχρι την πραγματική απελευθέρωση της Κύπρου. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο με μεγάλη συμμετοχή της ίδιας της κυβέρνησης σε όλες τις εκδηλώσεις και αυτό με ικανοποιεί ιδιαιτέρως. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα κηρύξει την έναρξη του συνεδρίου την Δευτέρα μαζί με μια καταπληκτική παράσταση από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Ιερά Αρχιεπισκόπη Κύπρου με τίτλο «Οι καμπάνες ηχούν ξανά». Δυνατό μήνυμα. Παρομοιάζει τα πάθη της Μεγάλης Εβδομάδας, τα πάθη του Χριστού με την Ανάσταση που ελπίζουμε ότι η Ανάσταση της Κύπρου θα είναι και η απελευθέρωσή του. Εκδηλώσεις από διάφορα υπουργεία κάθε βράδυ που θα δώσουν την ευκαιρία στους φίλους και συνέδρους να γνωρίσουν την Κύπρο από κοντά. Θα υπάρχουν εκδρομές σε διάφορα σημεία της Κύπρου ούτως ώστε, όπως είπα, όχι μόνο να είμαστε κλεισμένοι σε μια αίθουσα αλλά να δώσουμε την ευκαιρία στην πλειοψηφία του κόσμου που δεν έχει ξανά στην Κύπρο, να γνωρίσει την Κύπρο, να δει από κοντά την πράσινη γραμμή, να δει τον τύπο της Μακεδονίτισσας, να δει τα φυλακισμένα μνήματα και τόσα άλλα σημεία που διαφημίζουν την Κύπρο παγκοσμίως. Γι' αυτό ευελπιστώ ότι και ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερος, ούτως ώστε να μην είναι πολύ πολύ ζέστη. Αλλά όλα θα έλεγα μπαίνουν σε μια σειρά και ανυπομονώ μέχρι την Κυριακή, ούτως ώστε να αρχίσουμε σιγά σιγά τις συνεδριάσεις και να προχωρήσουμε προς την πρώτο συνέδριο μας.
Έχει τεράστια σημασία αυτή η προετοιμασία την οποία ξεδιπλώσατε χάρη των ακροατών μας, αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σάβα Τσίβικε, και θέλω, αφού αναφερθήκατε στο συνέδριο, να δώσουμε τώρα χάρη των ακροατών μας εκείνα τα στοιχεία τα οποία προκρίνατε ως ηγεσία της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης στον κόσμο, να είναι αυτά τα οποία θα συζητήσετε και δια των οποίων θα προγραμματίσετε τα επόμενα βήματα, τον επόμενο βηματισμό της οργάνωσης, όχι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε γωνιά όπου υπάρχουν Έλληνες, αφού το έχετε κατορθώσει να μην υπάρχει περιοχή πλέον στον πλανήτη, εννοώ με την ευρύτερη του όρου έννοια, που να μην έχει η ΑΧΕΠΑ ένα παράρτημα.
Κοιτάξτε, ο πρωταρχικός στόχος, είτε το θέλουμε είτε όχι, θα είναι το πολιτικό κομμάτι και ο καλύτερος, θα λέγα, συντονισμός των προσπαθειών μας με την Κύπρο, με την κυβέρνηση. Όπως είπατε, βρισκόμαστε σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής, βρισκόμαστε σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, βρισκόμαστε στον Καναδά και στην Αυστραλία και νομίζω ότι είναι η μοναδική οργάνωση, όχι νομίζω, είναι, αυτό είναι πραγματικότητα, που πραγματικά έχει την δυνατότητα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο για το Κυπριακό, αλλά και γενικότερα για τα εθνικά μας θέματα. Θα υπάρξουν συζητήσεις με τους πρέσβεις των χωρών της Αμερικής, της Ελλάδος, της Κύπρου και την νέα τάξη πραγμάτων, θα λέγα, γιατί υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα και η Κύπρος παίζουν ένα πλαστικό, ένα σημαντικό σπουδαίο ρόλο σαν πυλώνες σταθερότητας μαζί με το Ισραήλ. Και αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν. Θα υπάρχουν συζητήσεις όσον αφορά τον επενδυτικό τομέα. Η Κύπρος, όπως ξέρεις, μπορεί να είναι κατεχόμενη, αλλά έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Και αυτό είναι ένα ακόμα κομμάτι που προσπαθούμε να αναδείξουμε. Όπως και το τουριστικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο το πολιτικό, υπάρχουν διάφορα πράγματα που προσπαθούμε ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να δουν τι μπορεί να προσφέρει η Κύπρος σαν ένας επενδυτικός χώρος, αλλά επίσης για αυτούς που θέλουν να γνωρίσουν την Κύπρο και να ξανάρθουν να την επισκεφτούν. Γιατί αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο και σημαντικό κομμάτι, ο τουρισμός για την Κύπρο και για την οικονομία.
Μάλιστα.
Γενικότερα θα υπάρχει. Ναι.
Θέλω, μιας και αναφερθήκατε στο πολιτικό πλαίσιο της δράσης σας, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, να σας ρωτήσω για τις αντιπροσωπείες από άλλες ομάδες, όπως η ΑΧΕΠΑ, άλλων εθνικοτήτων που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο, αν θα αντιπροσωπευτούν στο συγκεκριμένο συνέδριο. Ξέρω ότι ως ΑΧΕΠΑ έχετε πρωτοστατήσει στην προσέγγιση κάποιων πολύ συγκεκριμένων εθνικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα από αυτήν την προσπάθεια ισχυροποιήσατε και τη φωνή σας, αλλά κυρίως τη φωνή της Κύπρου και της Ελλάδας στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας υπερδύναμης, και σε αυτό το σημείο σας οφείλουν αμφότεροι οι πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, πάρα πολλά. Θα έχετε λοιπόν από, και από άλλες τέτοιες ομάδες αντιπροσώπευση εκεί.
Σίγουρα, όπως ξέρετε, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με την εβραϊκή κοινότητα στην Αμερική. Οι σχέσεις μας είναι πολύ δυνατές και θα έλεγα έχουν γίνει ακόμα καλύτερες με τις νέες, όπως είπα, συνθήκες στην περιοχή, αλλά και με τις στρατηγικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Είναι μεγάλη χαρά που μπορούμε να συνεργαζόμαστε με άλλες ομάδες που μπορούν πάντοτε να βοηθήσουν όσον αφορά το κυπριακό, αλλά και τα εθνικά μας θέματα.
Μάλιστα. Ξέρετε, μιας και είπατε για τα εθνικά μας θέματα, θα ήθελα, αγαπητέ μου, είπατε πρόεδρε της ΑΧΕΠΑ, κύριε Σαββατσίβικε, να σταθούμε σε αυτήν ακριβώς την καμπή. Κάνατε αναφορά και πολύ σωστά στις νέες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπάρχουν νέες συνθήκες εδώ και 2,5 χρόνια σε μια περιοχή η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, ενώ στην Ουκρανία, με ζητήματα τα οποία ομοιάζουν, θα έλεγε κανείς, είναι πανομοιότυπα με αυτά που έζησε η Κύπρος 50 χρόνια πριν τον Μαύρο Ιούλη του 1974. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω σε ό,τι αφορά στην προώθηση των εθνικών μας θεμάτων σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, λόγω πολλών και διαφόρων ζητημάτων που έχουν προκύψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς βλέπετε προσωπικά την συγκεκριμένη πορεία, που κατά την άποψή σας θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας σε μια, επαναλαμβάνω, πολύ κρίσιμη στιγμή, ειδικά μετά από όσα συνέβησαν τελευταία και ενώ την απόπειρα δολοφονίας του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ.
Αγαπητέ Θανάση, ξέρεις ότι μιλάω πάντα καθαρά. Ακριβώς. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος. Και γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι καιρός μετά από 50 χρόνια ότι πρέπει να αλλάξουμε και τακτικές και στρατηγικές. Δεν μπορεί να επαναλαμβάνουμε και να κάνουμε τα ίδια πράγματα και να περιμένουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Είδαμε τελευταία την αναφορά της απεσταλμένης των Ηνωμένων Εθνών. Εγώ θα έλεγα να αλλάξουν την ονομασία και να το κάνουν ίχθυμα Πόντιου Πιλάτου. Ήρθε η απεσταλμένη στην Κύπρο και δεν έχει κάνει καμία αναφορά ούτε για κατοχή, ούτε για τουρκικά στρατεύματα, ούτε για την σημεία στον πεντοδάχτυλο, ούτε για την ολική καταστροφή της πολιτικής και θρησκευτικής μας κληρονομιά. Έκανε όμως αναφορά, της άρεσαν τα ελαιόδεντρα της Κύπρου, γιατί τη θύμιζαν την Κολομβία. Είναι δυνατόν πάντα να υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση? Είναι δυνατόν να μην υπάρχει καμία αναφορά στην Τουρκία και να καλεί η απεσταλμένη και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των, όπως είπα, των κάθε άλλο παρά Ηνωμένων Εθνών, να ζητά από τους δύο ηγέτες να συνομιλήσουν? Πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα χωρίς την έγκριση της Τουρκίας και χωρίς την συμμετοχή της Τουρκίας και χωρίς την συμφωνία της Τουρκίας? Το πρόβλημα, αγαπητέ φίλε, δεν είναι μια δικοινοτική διαμάχη όπως την έχουν δυστυχώς παρουσιάσει και την οποία εμείς δυστυχώς έχουμε αποδεχτεί σαν τέτοια και να αφήνουν έξω την Τουρκία. Το πρόβλημα της Κύπρου ήταν, είναι και θα είναι ένα πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Πάνω σε αυτή την ψυχή πρέπει να συνεχίσουμε. Όχι να μιλάμε για και να εκλυπαρούμε για συνομιλίες. Συνομιλίες με ποιο στόχο? Να τα βρούμε με τους Τουρκοκύπριους ή καλύτερα να τους δώσουμε τα κλειδιά με αυτά που ζητάνε. Είναι καιρός και λόγω των εξελίξεων και λόγω της ανακατάταξης κάποιων πραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή και λόγω του ρόλου, του ρυθμιστικού ρόλου που παίζει και η Ελλάδα και η Κύπρος και η Ανατολική Μεσόγειο, ότι καιρός είναι οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου να αρχίσουν να ζητούν, να απαιτούν πολύ περισσότερα. Πολύ περισσότερα. Μίλησες για τον Ρωσικό, για την
εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, ναι.
Η Ρωσία δεν χρησιμοποίησε κάτι καινούριο, χρησιμοποίησε ακριβώς τα ίδια προσήματα που χρησιμοποίησε η Τουρκία το 1974. Πώς είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη, και αυτό είναι το παράδοξο, όλη η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη και της Κύπρου και της Ελλάδος, να έχει τόσες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Αλλά αυτή η Ευρώπη ξέχασε, αφού ξεχάσαμε εμείς, γιατί να μην ξεχάσει η Ευρώπη, ξέχασε ότι υπάρχει ακόμα, υπήρξε ακόμα μια εισβολή του 1974. Υπάρχει μια συνοχιζόμενη κατοχή εις βάρος ενός ευρωπαϊκού κράτους, το οποίο πολλοί έχουν ξεχάσει. Είναι δική μας η ευθύνη να τους θυμίζουμε αυτό το γεγονός σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Διαφορετικά, όταν εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να διεκδικήσουμε, αλλά πραγματικά να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν, κανένα ξένος, αγαπητέ φίλε, δεν θα έρθει να μας τα δώσει. Κάναμε λάβαρο, όπως είπα και σε μια τελευταία συνέντευξη, κάναμε λάβαρο κάποιες ορολογίες οι οποίες είναι ξενόφερτες. Όπως την επανένωση. Τι σημαίνει η επανένωση? Δεν προσπαθούμε να ενώσουμε την Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία εδώ. Δεν προσπαθούμε να επανενώσουμε την Τσεχία με τη Σλοβενία.
Σλοβακία, σωστά το είπατε.
Με τη Σλοβακία. Εδώ πέρα μιλούμε για ένα γεγονός, για μια εισβολή και μια συνεχιζόμενη κατοχή. Τι σημαίνει επανένωση? Ο όρος είναι απελευθέρωση. Μπορούμε να ξεχνάμε κάποιες έννοιες και να ασπαζόμαστε κάποιες άλλες που έχουν πολύ διαφορετική απήχηση και έννοια. Πάντα και όλα, δυστυχώς, και σε αυτήν την ορολογία και πάλι ήταν οι Άγγλοι. Όπως και πίσω από την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία που κανένας δεν έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εμείς που ζούμε στην Αμερική, αγαπητέ Θανάση, απολαμβάνουμε μια πραγματική δημοκρατία, ομοσπονδιακή δημοκρατία.
Ακριβώς.
Αυτό το πολιτικό, εμείς το απολαμβάνουμε. Δεν είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε νέα πολιτεύματα για να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις των Άγγλων και των Τούρκων. Και να προωθείται μια λύση η οποία είναι χειρότερη από το apartheid της Αφρικής. Να διαχωρίζει τον λαό βάσει θρησκείας και βάσει εθνικότητας. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η λύση? Μπορεί να πει κανένας. Είναι αδύνατον. Είμαστε στον 21ο αιώνα. Και υπάρχουν παραδείγματα καλά που μπορούμε να μιμηθούμε. Όχι παραδείγματα κακά. Γι' αυτό είναι καιρός, αγαπητέ Θανάση, να υπάρξει μια επανατοποθέτηση του Κυπριακού πάνω στη σωστή βάση. Και αυτό να γίνει το δικό μας το λάβαρο. Όλων όμως, όλων των απανταχού Ελλήνων και των κυβερνήσεων της Ελλάδος και των κυβερνήσεων της Κύπρου. Διαφορετικά θα περάσουν άλλα 50 χρόνια και πάλι θα έχουμε αυτή τη στιγμή.
Ξέρετε, οποιοδήποτε έβλεπε τις αναφορές, βλέπει τις αναφορές της Μαρίας Άγγελα Ολγκίν Κουεγιάρ, δεν χρειάζεται να ξέρει τον τόπο της καταγωγής της. Δυστυχώς για αυτήν μας το θυμίζει ο τρόπος με τον οποίο κινείται, ότι προέρχεται από μια χώρα της οποίας οι εξουσίες σε πολλές περιπτώσεις έκλειναν το γόνι σε καρτέλ ή σε ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν δια της βίας να επιβάλλουν κάποια πράγματα. Έχει τεράστια σημασία όμως αυτό το οποίο είπατε, ότι ξέρετε, για να φτάσουμε στην Ολγκίν Κουεγιάρ, οι Τούρκοι απέρριψαν δεκάδες ονόματα που τους πρότεινε αυτός ο δήθεν ηγέτης, ο δήθεν υλοποιητής του συγκεκριμένου καταστατικού του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, ο Αντώνιο Γκουτέρες. Αναρωτιέμαι λοιπόν, μέσα από τέτοιες αναφορές, μέσα από τις αναφορές του Colin Stewart, γιατί ένα κεφάλι κόβεται ή ένας απογοητεύεται και φεύγει ή βρίσκει άλλο μέρος για να υπηρετεί στις φιλοδοξίες του. Λοιπόν, και έρχεται δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Λοιπόν, τούτη την ώρα το είπατε πολύ σωστά, αλλά θα σας ρωτήσω ευθέως. Έχετε μέσα από πολλά χρόνια στην μακρά υπηρεσία σας στα εθνικά θέματα της, του ελληνισμού, στα ζητήματα της Ελλάδας και της Κύπρου, έχετε μια μακρά πορεία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, γιατί έχετε και συνεχείς επαφές με την ηγεσία και στην Αθήνα και στη Λευκωσία. Τι είναι αυτό που τελικά, την απόλυτη αλήθεια που εκφράσατε μόλις τώρα περί επανατοποθέτησης, δεν επιτρέπει σε αυτές τις ηγεσίες να την υλοποιήσουν μέσα από έναν στρατηγικό σχεδιασμό, και θα πάω και ένα βήμα πιο εκεί. Αυτοί στους οποίους αναφέρεστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχετε και εκεί συνεχή παρουσία, όχι μόνο εσείς και πολλοί άλλοι φορείς, όταν μας βλέπουν να μένουμε γαντζωμένοι σε αυτήν την διζωνική δικοινοτική τερατουργία, αυτό το βρετανοτουρκικό κατασκεύασμα που όμοιό του δεν υπάρχει στον κόσμο, τι συμπέρασμα βγάζουν για την αποφασιστικότητά μας να διεκδικήσουμε το αυτονόητο?
Δυστυχώς, αγαπητέ Θανάση, είναι κάτι που πραγματικά οι ηγεσίες, αλλά οι ηγεσίες ψηφίζονται από τον λαό. Αυτοί προκρίνουν τους εκάστοτε κυβερνώντες και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Όπως είπα και πριν, δεν μπορείς να επαναλαμβάνεις τα ίδια πράγματα ή να κάνεις τα ίδια πράγματα για 50 χρόνια και να περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι μέσα από τις πολιτικές και της Ελλάδος και της Κύπρου έχει υποβαθμιστεί το θέμα λόγω της αγωνίας για μια λύση. Αλλά κάναμε τόσες υποχωρήσεις τα τελευταία χρόνια που είναι αδύνατον τώρα να πάμε πιο πέρα. Και εθαρρύνονται οι Τούρκοι με αυτή την επιθυμία, θα έλεγα, όχι την όχι επιθυμία, την διάθεση της Ελλάδος και της Κύπρου να αποδέχονται συνεχώς αυτά τα τρελά που ζητούν οι Τούρκοι. Και τώρα άρχισαν και μας ζητούν και δύο κράτη. Εγώ μπορώ να σας πω ότι και ένα κόμμα τους δίναμε αύριο τα δύο κράτη δεν θα...
Ακριβώς. Θα θέλανε ένα δικό τους.
Okay. Αυτό είναι. Η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται, θέλει να έχει την Κύπρο υποχείριο, ένα προτεκτοράτο ουσιαστικά, ένα κράτος που θα είναι ουσιαστικά παραλυμένο, ούτως ώστε να μπορεί να ελέγχει την ευρύτερη περιοχή. Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας και δεν εξυπηρετείται ούτε με, ούτε με τα κατεχόμενα όπως είναι, ούτε με τυχόν δύο κράτη τα οποία προωθούν, ούτως ώστε να μας αναγκάσουν να πάμε σε όποια λύση για χάρη της λύσης. Εδώ πέρα είναι που διακυβεύεται το μέλλον του ελληνισμού, αγαπητέ μου φίλε στην Κύπρο. Οι Τούρκοι πάντοτε είχαν μια μακροχρόνια εξωτερική πολιτική, μια στρατηγική. Είναι καιρός, νομίζω, ότι και η Ελλάδα και η Κύπρος, γιατί είμαστε ένα έθνος, να αρχίσουν να σκέφτονται και να βρουν στρατηγικές οι οποίες θα μας απαγκιστρώσουν από αυτή την, όπως είπες, κακή συγκυρία, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε καλύτερα πράγματα, να διεκδικήσουμε μια λύση, αλλά μια λύση που θα φέρει την απελευθέρωση. Δεν νοείται οποιαδήποτε λύση η οποία να περιέχει στρατούς στην Κύπρο. Πρέπει να είναι μια πραγματικά ελεύθερη Κύπρο.
Χωρίς στρατούς, χωρίς νονούς,
χωρίς νονούς, χωρίς μεγάλους αδελφούς, που πραγματικά να είναι ένα ανεξάρτητο κράτος το οποίο θα ανήκει στην Ευρώπη, όπου κάθε πολίτης, όποιας εθνικότητας και όποιας θρησκείας, να μπορεί να απολαμβάνει τα ίδια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα όπως τον κάθε άλλο, χωρίς διαχωρισμούς. Εάν καταφέρουν αυτό το πράγμα, τότε υπάρχουν καλύτερες μέρες για τον ελληνισμό της Κύπρου. Αλλά όπως βλέπεις, αγαπητέ Θανάση, υπάρχει και ένας νέος κίνδυνος. Εδώ πέρα υπάρχει ένα τέλειο σχέδιο με την παράνομη μετανάστευση, που νομίζω ότι θα καταλάβουν την Κύπρο χωρίς αυτή τη φορά να ρίξουν ούτε μια σφαίρα. Δεν είναι δυνατόν ένα νησί όπως αυτό να έχει ουσιαστικά τόσους πολλούς. Μιλάμε ίσως πάνω από 12% αυτή τη στιγμή του πληθυσμού. Και με την χώρα που έχουν πάρει, φίλε μου, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή σιγά σιγά ο ιστός της κοινωνίας άρχισε και διαβρώνεται και ξεθοριάζει. Και αυτό είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από την κατοχή.
Θέλω να σας ζητήσω να κάνετε αυτό που συνηθίσατε να κάνετε εδώ και πολλές δεκαετίες. Όσοι σας γνωρίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ξέρουν ότι ο Σάββας Τσίβικος επί πολλές δεκαετίες υπηρετούσε την αλήθεια, δεν φοβόταν να πει τα πράγματα με το όνομά τους, και το ίδιο κάνει και από την ηγεσία της μεγαλύτερης ομογενειακής οργάνωσης του ελληνισμού. Θέλω λοιπόν να στείλετε μια απάντηση στις ελίτ της Αθήνας κυρίως και της Λευκωσίας σε ένα μέρος, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν την τουρκική απειλή, σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο με μεγάλη ευκολία μπήκε στην άκρη, μπήκε στον ντουλάπι, ούτε καν στο ράφι, στον ντουλάπι για να μην το βλέπουμε το κυπριακό, προκειμένου να κατορθώσουμε, όπως τουλάχιστον όλοι αυτοί ισχυρίζονται, να υπάρξει μια προσέγγιση με την γειτονική χώρα. Όλα αυτά μετά την διακήρυξη των Αθηνών άνοιξαν πολλούς δρόμους στην Ουάσιγκτον, ακόμα και για τις προμήθειες, τις στρατιωτικές προμήθειες σε αεροσκάφη, σε βλήματα, σε πολλά άλλα πράγματα για την Τουρκία. Και οφείλω να υπογραμμίσω σε αυτό το σημείο ότι η ΑΧΕΠΑ ήταν η μόνη οργάνωση που δεν υπέστειλε τη σημαία του αγώνα και τη σημαία της προσπάθειας εντός της γερουσίας να σταματήσει αυτή τη διαδικασία, ακόμα και μετά την πολυδιαφημιστήσα και κούφια διακήρυξη των Αθηνών της 7ης του παρελθόντος Δεκεμβρίου.
Αγαπητέ Θανάση και κάθε φίλε ακροατή και ακροάτρια που μας ακούτε, πρέπει να θυμάστε, πρέπει να θυμούνται, πρέπει να θυμόμαστε ότι η Κύπρος δεν γίνεται μακράν, αγαπητέ Θανάση. Και όποιος νομίζει ότι μπορεί να υπάρξει ομαλοποίηση των σχέσεων Αθηνών και Άγκυρας, Τουρκίας και Ελλάδος, με ένα μεγάλο μέρος του ελληνισμού κατεχόμενο, πλανάται ηχθρά. Στην Κύπρο, αγαπητέ Θανάση, δοκιμάζονται τα όρια του ελληνισμού. Γιατί η Τουρκία δεν έχει πάψει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Μετά και από την διακήρυξη που πολύ σωστά ανέφερες, η οποία έχει μια στρατηγική και δεν πρόκειται να την αλλάξει. Εμείς εθελοτυφλούμε και δεν βλέπουμε την πραγματικότητα. Η Κύπρος απλά είναι το σημείο μηδέν για την Τουρκία αλλά και για την Ελλάδα. Θα σπρώξουν τα πράγματα μέχρι να δουν πού μπορούν να φτάσουν. Έπονται τα νησιά του Αιγαίου, το Αιγαίο το ίδιο, η Φράκη, η Μακεδονία. Μην νομίζετε ότι όσα γίνονται στην Κύπρο θα παραμείνουν στην Κύπρο. Η Τουρκία έχει εθνική στρατηγική. Γι' αυτό ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους προτού να είναι αργά. Απλά η Κύπρος είναι το πειραματόζωο για την Τουρκία. Τώρα, αν δεν θέλουν κάποιοι στο κέντρο να βλέπουν αυτή την πραγματικότητα, νομίζω πρέπει να αντικατασταθούν με άτομα που μπορούν να δουν την πραγματική Τουρκία. Διαφορετικά θα χάσουμε και αυτό το παιχνίδι. Αυτά.
Μάλιστα. Ξεκάθαρα όπως πάντα και θέλω να πάμε, αφού σας πω ότι είναι πάρα πολλά τα σχόλια επιδοκιμασίας που έρχονται καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας μέχρι τώρα από πολλά σημεία του κόσμου. Θέλω να πάμε για να απαντήσουμε σε μια καλοπροαίρετη ερώτηση που μου έθεσε ακροατής μας από την Γερμανία και ο οποίος μας λέει πολύ απλά καλά όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά εκεί όπου είναι ο ελληνισμός, όπου βρέθηκε μετανάστης και ειδικά τον τελευταίο καιρό με το brain drain, η ΑΧΕΠΑ δραστηριοποιείται, πιέζει τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου ούτως ώστε ο ελληνισμός εκεί να κρατήσει γλώσσα, να κρατήσει θρησκεία, έθιμα, να κρατήσει το αγωνιστικό του φρόνημα. Και επειδή ξέρω ότι το κάνετε και με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, θέλω να σας ρωτήσω σε αυτό το οποίο είναι το χαρακτηριστικό από την ίδρυση της ΑΧΕΠΑ, γιατί είναι και educational, είναι και εκπαιδευτική οργάνωση. Θέλω να σας ρωτήσω για τους προσανατολισμούς σας και ειδικά για κάποια σημεία στα οποία κάνατε ηχηρές παρεμβάσεις, μόνο που ξέρετε, όχι επειδή είστε μακριά, αλλά επειδή δεν τα προκρίνουν τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας αυτά τα οποία κάνετε στον κόσμο, ειδικά και για την εκπαίδευση και για άλλα παιδεία, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο να αναφερθείτε σε αυτά. Είναι κοσμογονία θα χαρακτήριζα αυτά τα οποία βάλατε μπροστά τα τελευταία χρόνια.
Κοιτάξτε, το παρελθόν αυτής της οργάνωσης είναι πασίγνωστο όσον αφορά την διάδοση και διαιώνιση της ελληνικής γλώσσας. Δεν υπάρχει νομίζω άλλη οργάνωση που να έχει κάνει έστω και ένα δέκατο από ό,τι έχει κάνει αυτή η μεγάλη οργάνωση του ελληνισμού. Και συνεχίζουμε να προωθούμε και την γλώσσα και την ιστορία μας όπου και αν βρισκόμαστε. Πρέπει να σας πω ότι δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί ζούμε σε κοινωνίες οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται, θα έλεγα, με την ανοχή. Αλλά είναι γεγονός ότι στην Αμερική όσα χρόνια και αν έχουν περάσει η ελληνομάθεια παραμένει και ο Έλληνας νιώθει πάντοτε δυνατός. Μπορεί να είναι αδύνατον παιδιά τέταρτης και πέμπτης γενιάς να μπορούν να μιλούν την ελληνική, αλλά μέσα από προγράμματα τους κρατάμε κοντά στην Ελλάδα. Γιατί η τελική ανάλυση σε 50 ή σε 100 χρόνια είναι δύσκολο να μιλάς ότι παιδιά μετά από 10 γενιές θα ξέρουν την ελληνική γλώσσα. Είτε στην Αμερική, είτε στην Αυστραλία, είτε στον Καναδά, είτε στην Ευρώπη. Αλλά πρέπει να τους κρατάς κοντά στον ελληνισμό. Γιατί ο ελληνισμός είναι ένα ιδιώδες. να είναι σε επαφή με το κέντρο. Και υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα που εμείς προωθούμε. Αναφέρω φέτος μόνο. Mm-hmm. Χρηματοδοτήσαμε ένα μεγάλο πρόγραμμα στη Θεολογική Σχολή και το Ελληνικό Κολέγιο στην Βοστόνη για την εκμάθηση και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Υπήρχαν δάσκαλοι από όλη την Αμερική. Στείλαμε στην Κύπρο, είναι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, 25 δάσκαλοι από την Αμερική για επιμορφωτικά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα 22 Έλληνες, Ελληνόπουλα, φοιτητές στο Webster University για 6 εβδομάδες, όπου έχουν την ευκαιρία να συνδεθούν με τις ρίζες τους και την ίδια στιγμή να να πάρουν και 6 credit, 6 πανεπιστημιακές μονάδες, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τα πτυχία τους στην Αμερική και στον Καναδά. Είναι μέσα από αυτά τα προγράμματα που κρατά τον ελληνισμό ζωντανό. Και έχουμε και μια ευθύνη, ειδικά στην Ευρώπη που είναι πιο κοντά στο κέντρο. Ξέρω ότι σε πολλά μέρη στέλνονται και δάσκαλοι από το κέντρο, που είναι μια καλή προσπάθεια, αλλά δεν είναι αρκετή. Νομίζω ότι αν είναι στην κοινότητα, επαφείται στις κοινότητες και ανάφερε στην Γερμανία με 460.000 Έλληνες στην Γερμανία, πρέπει ήδη να δουν πώς μπορούν να διαφυλάξουν αυτή την κοινότητα, τη μεγάλη των μισού εκατομμυρίου στην Γερμανία, και να μπουν στην αμερικάνικη ζωή, στην γερμανική κοινωνία. Δεν μπορείς να είσαι στη Γερμανία με το ένα πόδι και το άλλο πόδι στην Ελλάδα. Υπάρχουν τόσες δυνατότητες. Έχω επισκεφτεί την Γερμανία σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις και πραγματικά είναι κάτι φοβερό η δυναμική που υπάρχει. Αλλά όχι μόνο. Στον Καναδά, στην Αυστραλία, στην Αμερική, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν, και ναι, πρέπει πάντοτε να προωθούμε και την γλώσσα, αλλά πολύ περισσότερο τον ελληνισμό, όπου και αν βρισκόμαστε. Εμείς είμαστε σε μια θέση που μπορούμε να προωθήσουμε την παιδεία. Πέρσι είχαμε δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια σε υποτροφίες σε Ελληνόπουλα. Πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια. Γιατί πρέπει να κρατάμε τα παιδιά κοντά. Χρειάζεται η
λαμπάδευση.
Μεταλαμπάδευση, πολύ σωστά. Γιατί αυτοί είναι που θα συνεχίσουν τον αγώνα. Είναι αυτοί που θα παραλάβουν την τάδα για να συνεχίσουν. Γι' αυτό είναι μια τεράστια προσπάθεια. Χαιρόμαστε γιατί στα 102 χρόνια ιστορία στα ΧΕΠΑ έχει κάνει τόσα πολλά. Τόσα πολλά, και υπάρχουν ακόμα πολύ περισσότερα να γίνουν. Και το κάνουμε κάθε...
Έρχεστε την Πέμπτη στην Αθήνα, ναι, για μια εξαιρετικά συμβολική αλλά και εξαιρετικά χρήσιμη δωρεά παρέμβασή σας, θα έλεγε κανείς παραδειγματική κατάθεση στην ελληνική κοινωνία, και έρχεστε για να δωρήσετε και επίσημα ένα υπερσύγχρονο εθνικό κέντρο συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Θέλω να σας ρωτήσω όχι μόνο για το συγκεκριμένο, που πραγματικά όποιος το ακούει και όποιος δει τις λεπτομέρειές του αντιλαμβάνεται ότι βλέπετε πολύ μακριά και στηρίζετε σε θεμελιακό επίπεδο κάποιες προσπάθειες τις οποίες έχει ανάγκη η χώρα. Αλλά θέλω να αναφερθείτε και γενικότερα, γιατί δεν είσαστε παρόντες με φώτα της δημοσιότητας, με νταούλια, με μαρκούτσια δημοσιογραφικά, με κάμερες, εκεί όπου ο ελληνισμός σας έχει ανάγκη. Στις πλημμύρες, στις πυρκαγιές, ήσασταν παρόντες και εξακολουθείτε να είστε, την ώρα που πολλοί πήγαν, εξέφρασαν την θλίψη, την συμπαράσταση και τη θέληση τους για βοήθεια και στη συνέχεια οι τόποι αυτοί δεν τους είδαν. Πάμε λοιπόν από τον Ερυθρό Σταυρό πρώτα και στη συνέχεια από εκεί όπου η ΑΧΕΠΑ είναι παρούσα σε σημεία όπου πόνεσε ο ελληνισμός και χρειάζεται διαρκή στήριξη.
Θα πω ότι εμείς κάνουμε. Άλλοι μιλάνε και αυτοπροβάλλονται. Για μας η απόδειξη είναι τα έργα μας. Και δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε την διαφήμιση, το κάνουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε. Ναι, είναι μια μεγάλη προσπάθεια και είμαστε τυχεροί που μπορούμε μέσω των μελών μας να δημιουργήσουμε και να προσφέρουμε στον Έλληνα πολίτη. Γιατί όταν εγκαινιάζεις και δωρίζεις ένα σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο για τον Ερυθρό Σταυρό, ο Ερυθρός Σταυρός ποιον εξυπηρετεί, αγαπητέ Θανάση? Εξυπηρετεί τον Έλληνα πολίτη, σωστά?
Σωστά.
Γι' αυτό αυτή η μεγάλη δωρεά πέραν των 200.000 ευρώ θα βοηθήσει άμεσα τους συνανθρώπους μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια άλλη δράση, τεράστια δράση με 400.000 ευρώ στην ανακαίνιση της Τσέργας, της καρδιοχειρουργικής Τσέργας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη. Το ίδιο δημιουργούμε Τσέργα εγκαυμάτων στον Ευαγγελισμό με 200.000. Έχουμε δωρήσει θερμοκοιτίδες στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Έχουμε προσφέρει στους ανθρώπους που πραγματικά υπέφεραν μέσα από τις πλημμύρες αλλά και τις φωτιές. Ανακαινήσαμε σχολεία, γυροκομεία, προσφέραμε εξοπλισμό, προσφέραμε τόσα πράγματα στο νοσοκομείο της περιοχής. Κάναμε αναδασώσεις και συνεχίζουν αυτές οι δράσεις. Γι' αυτό, αγαπητέ Θανάση, η ΑΧΕΠΑ δεν περιορίζεται μόνο στις φωτογραφίες όπως κάνουν μερικοί. Η ΑΧΕΠΑ είναι στην πρώτη γραμμή και ήταν στην πρώτη γραμμή πάντοτε. Γιατί αυτό επιτάσσει το καθήκον. Οι Έλληνες της Διασποράς ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Και εμείς ακολουθούμε το παράδειγμά τους και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα μέσα από συγκεκριμένες και χειροπιαστές δράσεις και ενέργειες. Και το κάνουμε όχι γιατί περιμένουμε τον Πρωθυπουργό ή τον κάθε Πρωθυπουργό να μας πει ευχαριστώ. Στις πλήθες των περιπτώσεων ούτε ένα απλό ευχαριστώ δεν έχουμε πάρει. Αλλά συνεχίζουμε να το κάνουμε γιατί πιστεύουμε σε αυτό. Και θα ήταν και καλό κάποια στιγμή αυτό να αναγνωρίζεται. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία για μας έχει αυτό που το τεράστιο έργο που επιτελείται και έχει επιδράσεις πάνω στην κοινωνία και στον Έλληνα πολίτη.
Θέλω να ολοκληρώσουμε αυτήν την συζήτηση με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή με την επιστροφή μας σε εκείνα τα στοιχεία, σε εκείνα τα βάθρα από τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε μια καινούρια αντεπιθετική πορεία του ελληνισμού σε όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων, πρωτίστως στο χώρο της υπερδύναμης, στο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε στο ξεκίνημα μιας μακράς προεκλογικής περίοδου με πολλά σύννεφα. Θα σας ρωτήσω ξεκάθαρα, ποια είναι εκείνα τα στοιχεία δια των οποίων σε αυτό το δρόμο προς τις κάλπες του Νοέμβρη καλείται ο ελληνισμός των Ηνωμένων Πολιτειών να αναδείξει και να τα καταστήσει κτήμα, γνώση όλων αυτών οι οποίοι ζητούν σε πολιτιακό, σε ομοσπονδιακό επίπεδο την ψήφο όχι μόνο των Αμερικανών, των Ελληνοαμερικανών, αλλά και γενικότερα των Αμερικανών, γιατί γνωρίζω ότι είστε εξ εκείνων οι οποίοι φροντίζουν πάντα να κουμπώνουν τα εθνικά μας ζητήματα, τα εθνικά μας συμφέροντα με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών και δι' αυτό να έρχεται αποτέλεσμα.
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να κατανοήσουμε ένα πράγμα που είναι δεδομένο στην πολιτική και στα πολιτικά δρόμενα. Δεν υπάρχουν φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχουν μόνο συμφέροντα. Πέραν τούτου όμως, έχουμε κάθε ευκαιρία, ειδικά στην Αμερική, να προωθούμε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Να προωθούμε τα εθνικά μας θέματα, να προωθούμε την Ελλάδα και την Κύπρο και το κάνουμε καθημερινά όταν συναντιόμαστε με βουλευτές ή γερουσιαστές ή με άτομα τα οποία πρόσκυνται στην μια ή την άλλη παράταξη. Είναι, θεωρώ, πολύ βασικό η κοινότητα να παραμείνει ενεργός σε αυτή την πολιτική διαδρομή και επειδή η κοινότητά μας έχει άριστους που υποστηρίζουν και το Δημοκρατικό Κόμμα και άριστους που υποστηρίζουν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μέσα από αυτές τις γνωριμίες, μέσα από αυτές τις θέσεις, μας δίνεται ευκαιρία να προωθήσουμε τα εθνικά μας θέματα. Και αυτό το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Εγώ νομίζω ότι στην τελική ανάλυση, όποιος το τέλος κερδίσει, όποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, δεν νομίζω να αλλάξει και πολύ η πολιτική προς την Ελλάδα και στην Κύπρο, γιατί αυτή η πολιτική που βλέπουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις επί προεδρίας Τραμπ, συνεχίστηκε επί προεδρίας Biden και θα συνεχίσει και στο μέλλον είτε επί προεδρίας Τραμπ είτε από συνεχιζόμενη προεδρίας Biden. Το θέμα, όπως είπατε στην αρχή, είναι καιρός η Ελλάδα και η Κύπρος να αρχίσουν να απαιτούν πολύ πολύ περισσότερα. Γιατί όταν οι Αμερικάνοι λένε ότι η Κύπρος και η Ελλάδα είναι στρατηγική εταίρη και πυλώνες σταθερότητας, ειρήνης και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, τότε, αγαπητέ Θανάση, έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε πιο απαιτητικοί. Αυτό κατανοούν οι Αμερικάνοι και αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς, οι ομογενείς που ζούμε στην Αμερική, θα κάνουμε το δικό μας το καθήκον. Αλλά δεν είμαστε ούτε Υπουργοί Εξωτερικών, ούτε Υπουργοί Άμυνας. Εμείς είμαστε απλά πρεσβευτές και στρατιώτες ταγμένοι στον αγώνα της προώθησης των εθνικών θεμάτων και της απελευθέρωσης της Κύπρου.
Έναν αγώνα τον οποίο είστε και εσείς υποχρεωμένοι να τον δίνετε με ενότητα και χωρίς εσωστρέφεια. Εσωστρέφειες που πολλές φορές δεν προκαλούνται εκεί, σε εκείνον τον τόπο που ζείτε, αλλά δημιουργούνται, κατασκευάζονται και σας έρχονται εκεί. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την εξαιρετική συνομιλία που είχαμε. Είμαι βέβαιος για την εκπληκτική επιτυχία που θα έχει το Παγκόσμιο Συνέδριο στα 102 χρόνια ζωής αυτής της οργάνωσης. Ένα Παγκόσμιο Συνέδριο το οποίο γίνεται φέτος στην Κύπρο και η απόφαση αυτή δική σας και των υπολείπων που οδηγείτε μαζί τους την ΑΧΕΠΑ σηματοδοτεί, στέλνει μήνυμα σε όλο τον κόσμο και ευχόμαστε τούτο το μήνυμα που θα εκπέμψετε να αξιοποιηθεί πολλαπλά από αυτούς που πρέπει. Καλή δύναμη και θερμές ευχαριστίες για όσα είπαμε.
Ευχαριστώ, αγαπητέ Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!